sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Tokomi Nangonga ya 15h30 à Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville, Mpe Luanda, 21h30 na Ngambo ya Est, ya Ekolo Congo Démocratique. Mpoko wa elamu, mpe boye, bula mona bino banso na manaka mabiso sango wa moki lelo, oezali bongo ba sango na biso na lokota ya Lingala na la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Fatou Makala la Alimasi na Rob McLean, bazali bongo onzela ya Masini. Na lisa lisi ya idi sango, sango moki lelo, epesa melibino na Marius Muhunga. Mwyo kaba sango to melibino mokolo mwa lelo. Mangomba mabato ba ibafundami ko boma, mpe ko tungisa, bo kengi bo ba imboka na ingumba goma, ba kangamaki mpe balakisa maki olibosyo lia moyangeli wa ituka ya Nord Kivu.
Ba televizere, epe lebo tuko dekawa, 5 wa 6 moto, wana mwaya l'auditora medite. Maintenant, le commandant m'a fait, me dit non, nous venons de tomber sur. Et le groupe est quel groupe? Encore un groupe à Olivier. Olivier est un étranger, c'est-à-dire qu'on a envoyé l'auditeur. Olivier Abiminde Geni.
Bato baike na ituka ya Ituri, bazali ko senga ete ma bongisi, ma PDD RCS, ma banda na lombango penza, po ete basimba minduki na batomboki, batika bitumba biye, bizali ko nyokolo ba imboka.
Proposition nanga ezali babiloko nyonso ezosale mawana ba zone opérationnelle ndebitumba na zone bawana état de siège mutualisation de forces force régionale PDDRCS bapesa bango ba mission bapesa bango mosala na précision
kozwa mazuti ekomi pasi penza na ngumba pointe noire na Congo Brazzaville bisika biso ba station essence etondi na milongo ya mituka miye mizali koluka mazuti.
On a bu sur la chauffeur parce que la carburant n'a pas de noir minute et comme carburant et comme passé. Carburant et comme Rosanga à la station, ou les capoyés carburant vraiment. Ils ont arrangé du sauté. Ils ont arrangé du sauté tant que le chauffeur.
Tokoso ki sama solo mabiso mokolo mwa lelo na manaka mabiso na kombo ya Monganga na Salani na Fatou Makala la Alimasi. Lelo akosolwana docteur Bosiki Bernard na Maematali Bokono bwa VIH sida mpe ba infection sexuellement transmissible et pai ya bamibali. Tala masolo to bombe libino o mokolo mwa lelo tokolanda nyonso wana na bolai na sima mwango nga moke kasisika tolanda na ino basango na biso na mokuse eye epesa melibiso na Edi Sango.
Joe Biden mokonzi ya États-Unis a zwami na bokono bwa COVID-19. Maison Blanche tonda ko ya mosala mwaye e sakoli ete Joe Biden a monisi bilembo bwa makasi penza te. A zwaka mangwele mbala minei. Na mibu tuku sambo na liwa, Joe Biden a uti ko silisa mikolo mibale mileki mobembo mwaye ya yambo ya bokonzi na Arabie Saoudite e payi a zalaki ko pesa mingi mbote ya likofi po na kubate la mana COVID-19. Iloba mite soki kotiama na bokangami po na bokono boye. Lobiluleki Joe Biden asakolaki ete azalipe na bokono bo kanser ezalaki tango azalaki kotala izuni ya kala ya carbone na Somerset na Massachusetts epai asakolaki etat d'urgence po na mbongwana ya klima na kotalaka ndenge moto pe molunge mozali komata na mokili. Maison Blanche e lobi ezali kanser ya kala ya moke na loposo. Président des États-Unis Joe Biden a bengisi beaucoup tani ya bakonzi ba bikolo bia Afrika na Amerika. Beaucoup tani boye boko salema huto le 13 kino le 15 décembre 2022 na Washington DC. Kolanda Kamala Harris, vice-présidente ya États-Unis, mama mokonzi molandi ya États-Unis, oyo asakuli sango yango, beaucoup tani bongo boko zala po e kolonaye etalisa bomi pesi na yango na boyokani boko mela na bikolo bia Afrika. Kamala Harris alaki ete kovandisa mali kolo na botosami na boko na basusu pe na makambo malamu banso bazali na yango elongo. Eteni ya makasi na yango ekozala kukembisa boyokani bwankita kati na Amerika na bikolo biye ebakisi Kamala Harris. Bakambi ba bikolo bia EAC to CAE lisanga ya bikolo bia Afrika ya Est bazali kokutana huto lelo na Arusha na Tanzania na tina ya koyukana na ndenge mampinga maliboki na bango makotia mana mabele maikolo Congo Democratique na tina ya kubundisa batomboki pe basimba minduki na monile ya ikolo eye. Ministre wa yambo ya ikolo Congo Democratique Jean-Michel Samalu Konde azali kolekisa ilongi ya President Félix Tshisekedi oyo azali huto mwa mikolo na Marbella na Espagne epai kolanda maloba ya molobeli ya mbula matari ekolo Kongo Demokratike asengeli kokutana na minganga na ye mbula matari ekolo Kongo Demokratike esakola ki ete EAC endima ki bosenga na yango ete mampinga mawanda pe mauganda mazalate kati na basoda baye bakotinda ma kubundisa batombuki na monile na yango Kinshasa ezali kokoba kofunda Kigali na kupesa kama boko na batomboki ba M23 kasi Kigali ezali kokoba kuwangana pe kupamela Kinshasa na kubunda na ngambo ya batomboki ba Rwanda ba FDLR ba Kigali esengi ba longola maba boto la meminduki pe batinda mana Rwanda Paul Kagame ya Rwanda na Felix Tshisekedi ya ekolo Kongo Demokratika bandimaki ete bitumba biteli misama na bokutani bazalaki na yango le 6 juillet na bokambami ya muyangeli ya Sierra Gel liboke ya bikolo bya Grand Lac mokonzi ya Angola Joao Lourenço Mikolo Mileki, président Yoweri Museveni ya Uganda, yanola kina lipinga Kinshasa etinda kipo na koluka kimia ete ezali malamu kotele misabi tumba pe kosala masolo boku tanibwa e ase ezali kosale mana Arusha boku sila lobby. Nzo kande basima binduki batura neyo batindeli président Félix Tshisekedi pe bakonzi basusu ba EAC mukanda pona kokebisa ete botinda miya basoda ba Burundi pona kobundisa bango boku tia ba banyamalenge banso na kama bakondoli ete bango baturaneyo bazali bongo na masolo makimia ma Nairobi nangambo isusu ba ministre ba mambi ba bapaya ya Rwanda pe ekolo Kongo Demokratike bakutani na Luanda na Angola pona kolandela butiami na misala ya mikano bakonzi ba bikolo ba bango bazwaki le 6 juillet esakoli mokukani wa bango ya Angola na Twitter Ministre ya Tourisme ya RDC ya Kibisi kutia mampinga na ba park na monele ya mboka pona kubatela yango na basimba minduki bayeba pesa makama boko na Rwanda.
Merci Mingi Edi Isango pona basango na biso na mukuse bozali kolanda sango muki lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Mangomba mabato bayi bafundami ko boma mpe ko tungisa bo kengi bo bayi mboka na ngumba goma bakange maki mpe balakisa maki oliboso ya moyangeli ya ituka ya Nord Kivu mokolo mwalelo na kati na bango moyimbo ka Rwanda moko nde amona ni kozala mokambi ya mangomba maye tolanda bulayi uto goma na fiston isemwami
Kombo na ye Olivier Mayeshe muyimbo ka Rwanda oya funa mina kuzala mokambia mangomba mai makote la rabatu na butu mpeko buma bavandi ya ngumba moneni ya tuka ya Nord Kivu ala kisama ki olibosoli ya muyangili wa tuka ya Nord Kivu na biloko belebie ye nabatu baye baibaki na kartye ndike ya ngumba goma Olivier Mayeshe afuna miko sana na musana na ye ya mabe elongo na bayi pulusu mpe moko na bango akangama ki elongo na ye puna general Abavan Ang mokambia pulusu awa ni tuka Nord Kivu, mangoma mai mabato mabe, mazokisa ki bato na kartye katindo de, yamboba memana kimoyi bina bango, biloko mingi penza. Tuyo ka mokambia pulusu awa nituka Nord Kivu, General Abavan Ang.
Ba televizere, epe nebo tukoleka wa, 5 wa 6 moto, wana angoya l'auditora medite. Menan le komanda mape me di non, nou venon le tombe si. Le groupe quel groupe, encore un groupe a Olivier. Olivier est un étranger FDLR qu'on a envoyé à l'auditeur. Olivier a bimine de geni.
Pour la Jimmy Ndiali, Mokambia Génération Positive, l'isangali a boumou la mboka, a l'obiete et sengeli tangu iso, koulande la kabaye bakanga makana boloko, mpwete bazonge la te, nzela ya mabe. Pour na ye, ezali a motu ya kosilisa, masanga maso maye, mazali kotungisa bayi mboka. Tuyo ka maître Jimmy Ndiali.
Le fait oyo ke police moku, policier moku wana zaaki na groupe wana, et la kisi concrètement, ke ba policier mousousou, ya mitema mabe basalaka elongo moko na miyibi esengeli pe Rwande wana tolingi basambisa ye pe akota boloko po eza normal te batuba utaka na mboka na bango bako mama bako mausala biso makambo ndenge wana nga justice na biso mbalo yo soe bokangi miyibi botika ako libere bango mbala moko soki pe bafuti o babenga ka liberté provisoire e komi loko la habitude mutu ayibi bokangi lelo azongisi mama biloko ayibaki te azongisi bazongisi mbongo ayibaki te mikolo mibale misatu sanza moko mbula moko surtout sanza moko mibale omoni lisusu libanda po afutaki oyo bazo kobenga liberté provisoire wana toza kolobela bazuzi bato ya justice batika makambo wana eza malamu te ezoko encourager bato bakontinue kosala kimuyibi po soki bakangiye akofuta kaka mwa $300 mwa $500 batiki ye azongi susu na société akontinue makambo ya kimuyibi
ongamu na ye moyengeli wa etuka ya Nord Kivu lieutenant général wa mapinga ma FRDC Ndima Constant Kogba apesaki losako na mosala baipulusu bazali kosala mpona bokengi bo bayimboka kasi abiangaki bayimisala ya bokengi kosala maso mpo ete bato baye basili kokangama bazwa etumu na bango na misala mabe mie bamesani kosala tango iso na engumba Goma. Toyoka lieutenant général Ndima Constant Kogba azalaki kopamela makasi likambo lie.
Vous venez ici, c'est pour mettre des ordres dans notre pays.
Bino bozali koya na mboka na biso po ete botia mobulu mpe koboma bayimboka bozali motema mabe bayimboka ekolo Congo démocratique bazali na bolingo ya koyamba bino tina ni kosala bango mabe tozali na posa biloko ndenge wana te
hospitalier. Nous n'avons pas besoin.
Olivier Maeshe, Movandi ya mboka Rwanda, afunami penza kozala mokambi ya masanga manso, maima bo makampe masala ka mosala ya moyibi na engumba Goma. Kolanda bayi bokengi ya engumba Goma, ezali mbala na ye ya libosote kokangama. Wuta engumba Goma, fiston ise mwami, pona laka l'Amerika.
Sango ya mokili lelo, ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya la Voix d'Amérique. Mikolo miso uto lundi, ti vendredi, ba édition mi balé à basango na biso. A partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel. Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA la Voix de l'Amérique et Fessilino rendez-vous pour n'accompagner Sabino Sango ya Congo ya Africa pe ya Mokili Mobimba Sango ya Mokili Lelo Kobanda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso na États-Unis na la Voix de l'Amérique pe na Lingala na no salimate Bozali kolanda Sango ya Mokili Lelo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC Bato baike na ituka Ituri, bazali kosenga ete ma bongisi ma PDDRCS e banda na lombango penza po basimba minduki na batumbuki batika bitumba biye bizali konyokolo makasi bayimboka. Tolanda bulai uto Bunia na Christina Bedito.
Pona kozongisa kimya na ituka Ituri, makanisi ya baye ituka eye mazali ya kokabwana. Mokeli mibeko Ause Jackson atalisi oya ye likanisi. Tomo yoka.
Naza vraiment na proposition mosusu ya sikate. Proposition nanga ezali, babiloko nyonso zo salema wana. Ba zone opérationnelle, nde bitumba nazolo ba wana. État de siège, mutualisation de force, force régionale, PDDRCS, ba pesa bango ba mission, ba pesa bango mosala na précision. Programme tel, bino bo sala 1, 2, 3. Po ezala télescopage ezalate. Sora miso bazo bunda. Ba Ugande baye. Limite za wat. Limite ya kompetansi ya ba soda na biso. Nawe ba Ugande za wat. Ba force regionale ezo koma. Ezo ya spesifikima pona kwa yako bakisa nini. Donc, il faut ba precise ba mission ya ba initiative nyonso ya kopesa kimia na kati ya Ituri na Nord Kivu.
Pona bato baike na ituka Ituri na ileko oyo. Mabongisi PDDRCS mae matani bozongisi manduki e ba tomboki na basimba manduki ba zua Eko kiko sunga ete kimia ezonga. Topesa ki maloba na baike na kati na bango.
Donke banzela nyosu. Eko mi bloke siko krize ekoti. Batuwana bazama zamba. Denge bako mi se selefe. Vrema. Toko senga na batuoyo bazui bango anchar. Bagarde bango makasi. Bazonga lisusu na zamba te. Koto za la kimia. Bango mboke ko za la kimia. Bango bako beneficie. Ko beneficie na makila ya batu. Eza na tina.
Bako senga na bango kaka. Denge bango balubike balingi kimia.
Zo kandemo. Konzi ya PDDRCS na Ituri azali kokoba na masolo na bae bandimi kosala elongo moko na mabungisi pona kozongisa kimya na ituka ee pona yango mwana mboka Willy Abibu atatoli boye
RC bandeko ya ba groupe armé oyo bandimi kota deja na processus oyo je pense que pona ba oyo bazali nano na kati na zamba eloko na koki kosenga na bango ezali ete baya maboko ya mokonzi ya mboka eza deja disponible pona koyamba mutu nyonso oyo Azali prêt ko déposer arme pe ko kota na kati na processus ya PDDRCS.
Bunya, République démocratique du Congo, Christine Abedito pona lolaka ya Amerika.
Merci mingi Christine Abedito.
Kozwa mazout e komi pasi penza na ngumba Pointe Noire na Congo Brazzaville. Bisika binso ba station essence etondi na milongo ya mituka mimizali kuluka mazouti. Bozangi mazouti boye, bozali kopesa pasi mingi na bakumbi mituka ba ike ba ngumba eye, bazali ko sepela na yango ata mukete. Tona na bolayi uto Pointe Noire na Florent Onobou.
Milongo ya mituka, boka uki ute ya ba station, yango ne mbano ya botali talili ya bapandesango na tongo ya mokolo mwalelo. Bozangi bwa mazuchi mozongeli lisusu utungisa oye nguma ya pitilu ya Kongo. Likambokani lizali kosepilisa ata mokete wa kumbe mituka.
Vraiment pour la carburant na Pointe Noire souci les aïe mingi pour na biso la chauffeur parce que na carburant na Pointe Noire minito et komi carburant et komi pasi. Carburant et komi kozanga na ba station ou le kaboye carburant vraiment les os arrangés du sauté. Ah, ils ont arrangé du sauté tant que ma chauffeur, ils ont arrangé du sauté pour aller cambo carburant. Bon, mais oui, avant carburant, ils allaient au monana. Ok, na station, carburant, ils ont, les cas station, carburant, ils ont. Mais minute, ok, na station, carburant, ils ont. Après, ils ont arrangé tes bisous parce que embouteillage est comme ébélé. Tant que ok, la station, ma voiture va garer, pembéné na goudron. Donc, on loue carburant parce que, bon, pays où, tout ça, na pays pétrolier, carburant, ils ont atteint des guéwana. Et Zangi, bon, tout ça dans le besoin, sauf que carburant, ils ont moins la tésor arrangé, bien sauté.
Pour ne pas combien de tout cas, il n'y a pas signé comme on a battu qui s'y mazouti, en gros, bazali, kosing à matabi, c'est pour na, ou li qui a kozoa yango.
On a ma station, ce qu'on ok, faut pire toujours matabi, ce qu'on soumis 25 litres, faut payer ça 1000 francs, ce qu'on soumis 10 litres, faut payer ça 500, donc on a besoin de carburant, et comme il faut ça, la lissou sur matabi, c'est la ba pompiste. Ou yon bazo pompe. Donc, ce qu'on peut se matabi, c'était moyen à gérer yon, exact. Ce qu'on komi pe kuna, n'a go djwa carburant, n'go fo djong ali sou se loko la moana moke, na sima na bango. Ce qu'on lobi boye, ou sali pete, a komi go pompe, n'a go pompe pe e komi, dernier likambo. Donc, vraiment, ça nous arrange, pas ils ont arrangé bisote. N'a ba konza mboka, bango bazo mona ndenge et tambo li mboka et zokende. Vraiment, ba tia de toutes sortes que, vraiment, carburant et djonga. Un carburant et zonga, parce que ça s'arrange, mais ce chauffeur, tu commis, boye, bah, monsieur Soubazanango, bah, monsieur Soubazanango, t'es vraiment, ils a pas si même.
Nabou, qui s'engo, y'a beau sol, on a beau zindo, bah, pas s'engo, bah, menga qui obilo, lié, liko kamba, kamambi, ma petit loi, ou na kozoa, mbano et l'amour, parce que kuna, bah, y'a maman qui se komokete, pambati, moto ou yo kote, a koka ki kope sa mbano, nami tu nami abango, feron ou nabo.
Na Kinshasa koyi kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7. Na Matadi, na 93.5, na Mbujimayi, na 93.5, na Kananga Pe, na 93.5, na Brazzaville, na 104.3, pe na Pointe Noire, na 98.3. Okokipe kolanda moninga, lisusu ba program nyoso ya VOA Lingala na internet, na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram, pe na YouTube.
Lelo tozali bongo mokolo mwa minei ezali bongo mokolo moye tolanda kamana kamabiso na kombo ya Monganga na sala nini lelo Fatuma Kalala Alimasi akoyamba pona biso docteur Busiki Bernard azali bongo secrétaire exécutif national adjoint ya PNMLS azali koyanola na mituna moye na mutuna moye pona nini circoncision to mobali obakata azali ezali moko ya lolenge ya komi batela na bokono bwa VIH sida mpe ba infection sexuellement transmissible et pa ya bana mibali to landa bango.
Monganga nazo yo kapasi awa nasala nini?
Sokyo za yo kaboye, esengili yo mona biso minganga.
Par moyen oyo toza kotia en place na travers mokili mobimba pona kobunda etumba ya sida ezali ba méthode ya prévention izamo mingi ya munene otoyebi ko utiliser capote pour bien préservatif ya misato ya mibale ya kozala na fidélité et fidélité ango peza la na bato boyebani makila kosali ba test mususu ezali kozwa bazongisa makila pamba pamba te fo basala contrôle ya makila wana pe mususu kobanga ba biloko ezokisaka kosangisa biloko ezokisaka ndakisa lokola gilete bongo na bongo me babakisa pe lisusu circoncision elingolo bake kokata potoboto botambaka mosutu c'est-à-dire que na nzoto ya mwana mobali azalaka na poso moko ezipaka mutu ya nzoto ya mobali ya nini peni na ye otobengi na lopoto gland yango ezalaka ezipama mpona nini na kati ya sida ya lutte contre le sida bati circoncision ou bien kokata kolongola mwana mobali azala mosutu pamba te na kati ya poso oyo ezipi mutu ya nzoto ya mwana mobali oyo tobengi gland na peni na ye loposo oyo eza na kati wana eza mpenza loposo te tobengi yango mikeuse ezali pete pe ya mibale na kati ezali pe na ba lymphocyte T4 oyo eprotegeaka nzoto ya moto contre ba infection lymphocyte T4 wana ezali eloko oyo virus oyo epesaka sida mpo yango nde epermetaka yango ekɔta na kati ya nzoto ya moto donc présence na yango eza kofavorize virus ya sida ekɔta na kati ya nzoto ya moto facilement mais surtout le fait oyo yake loposo na yango ezali pete oyo ebombani na kati mpo ntango mwana mobali soki nzoto na ye etelemi ebimisi mutu ebimisi mpe loposo oyo ezipi me ebimisi yango kote oyo ezalaki na kati elingi oyobake epesi surface moko munene ya mikeuse oyo ezali pete mikeuse le fait ke ezali pete virus ya sida ekoki koleka na beaucoup plus facilement mpona kokɔta na nzoto ya moto surtout avec la présence ya ba lymphocyte T4 ekɔta plus facilement ya mibale oyebi ke na ba rapport sexuel soki mwa harmonie makasi ezali te ekondizaka na bapota ya mike mike ata pota eza kobimisa makila te na lopoto tobengi yango lésion alors mikeuse wana ezoka facilement donc ekofacilite encore virus ya sida ekota facilement mpo surface eza munene ezali mpe pete pete me na moto oyo bakata ye poso wana prepus balongola ye yango mutu na ye ya mobali gland na ye ekoma na loposo ya makasi lokola loposo ya nzoto nyonso tu ndenge ezalaka esika oyo membrane ezalaki kozipa loposo mpe na yango pesa sikoyo eye mpe makasi esekeratinize en quelque sorte ekomi dure et diminuer plus de 50% possibilité ya virus ekota et longoli pe lisusu mpe présence ya ba lymphocyte T4 obosanga te ke ntango babelge bayaka na ebandeli ya colonisation bato mwindo mingi bazalaka na bokono oyo ya mibali wana tobengi maladie sexuellement transmissible ezali kosala le mosusu boye omona ebloke nzoto ya mwana mobali et il faut intervention quoi ezalaki mpenza kosala bato mpasi mingi yango wana à l'époque coloniale bazwaka décision ya kokata bacongolais nyonso tu prepuce na bango mpo par manque d'hygiène bainfection ekota facilement na poche wana alors donc soki bakati loposone eye makasi na bainfection mosusu ekomi difficile mpo ekota mais elingi koloba te ke ekokota lisusu te non mpo etikali possibilité mibale ya liboso esika masuba eza kobima lidusu ezali moke microbe ekoki mpe virus okokipe kokotela na place wana. Contrairement ina moto yo bakata te ye azaka na lidusu te me azana loposo mutu na surface nango ezali munene na contact ya nzoto ya mwasi akoki kozwa ba microbe plus facilement. Deuxièmement, possibilité monsieur Etikali, c'est que soki mwasi azako bimisa mai malamu te pendant ba rapport sexuel, soki ba poil ezako kota na kati ekoki pe kozokisa ye malgré que bakati ye akoki kozala na ba lesion ekoki kozala kopesa possibilité que microbe ekota bakisa pe lisusu ba infection mosusu sexuellement transmissible ndakisa lokola nini syphilis pour syphilis c'est izokisa kabani ni pota yango pe ko permettre pe moko nini microbe a sida ekota na nzoto. Donc ce qui mwana mobali bakati ye crépuse naye ba longoli ye mosutu azana 50% de chance ya ko réduire ba risque ya transmission ya VIH. O etikali ezali lié sa sikoyo na comportement na ye moko et puis na ba possibilité ya kokota na place masuba e bimaka.
Matondo mingi, Dr. Bernard Bossi, ki nandenge opesi precision na pambate na RDC mobimba to ebi ki bana mibali, au moins ata 90% bazali circonsi. Mais babanga ke 50% pe kokoza la chance ya kozwa bokono ya sida na lolengo mosusu ndenge olobi wana na banzela mosusu mibali.
Exactement. Exactement. Yango wana tozali ko insister toujours sur ya ko utiliser ba préservatif pour empêcher contact wana pe na za ko lobi na cadre ya rapport sexuel entre mwana mwasi na mwana mobali. OK? Donc ko utiliser préservatif ya mibale et sengeli tango yolobi ke osalela préservatif te oyeba santé na yo, c'est-à-dire basala yo test de dépistage ce qui yo zana VIH te ce qui pe bolonga na yo ou bien moninga na yo mwasi azana VIH te wana bokoki ko sangana sans préservatif. Mais attention, il faut que bozana na fidélité pour nous battre que ce qu'on s'allie test aux ana yangote aux ana kan Antoine aux ana kan Paul aux ana kan Topé na Michel ou yé bindere Michel na banani ba tambo la kate aux ana qui test le lo négatif lo bi okune comme positif pour etamboli ya bato mususu aux ana ko contrôler yangote et pe ni mususu basi basengeli pe ko tika bitia tia na nzoto na bango pour bitia tia o mosusu bango basalelaka ediminuaka mai ya nzoto ya mwasi, mwasi akomaka mwa sec, so mwasi akomi sec akozokisa mobali facilement.
Merci beaucoup docteur.
Merci Pierre, merci mingi mama.
Merci Mingeza la Kibongo Monganga na sala nini na Fatuma Kala la Limasi le mbagi pona biso docteur Bosiki Bernard Zali Bongo secrétaire exécutif national adjoint ya PNMLS a Oyo Ayano la kin na mituna ya Fatuma Kala la Alimasi. Vous allez connaître sanga moki lelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Mana kama biso mokolo mwa lelo. Masuki awa tondi bino bo tondi lokola bo landaki biso na basanga motuya etomela kibino lelo ya motuya ezalaki mangomba ya bato ba fundami ko boma mpe ko tungisa bokingi baba imboka na ngumba goma bakangema ki mpe balakisa maki oliboso ya moyangeli wa ituka ya Nord Kivu. Bato baike na ituka ituri bazali kosenga ete mabongisi ma PDDRCS mabanda na lombango penza po ete basimba minduki na batomboki batika bitumba biye bizali konyokolo ba imboka. Peto sukisaki kutokendaki na mboka Pointe Noire epai wapi kozwa mazuti ekomi pasi penza na bisika biso ba station essence etondi milongo ya mituka miye mizali koluka ba mazuti. Ndeto sukisi awa totoni bino botondi bisika biso bozwami bokoki kolanda ba sango na biso isusu na site na biso internet www.voalingala.com. Soki po zali na Facebook bobosana pete ko like page na biso Facebook VOA Lingala. totondi bino botondi bisika biso bozwami na ndenge bolandaki biso soki tokomelaki bino lelo na bandako na bino ezalaki bongo na lisalisi ya Fatuma Kalala Alimasi na Rob McLean Edi Sango pe azalaki na lisalisi ya Bokomi Basango oyo tomelaki bino kombo na ngai Marius Muhunga tokutana bino bisusu lobi na ngonga ya 15h à Washington DC et puis 13h30 à Washington DC 13h à Washington DC 18h à Kinshasa pour la première édition à Bassangonabiso au Tikala Malam.